Розділ 11. Ми гадали, що він усе ще накачаний отими препаратами, що їх йому давали під час обстеження. Виправдовувався Дін, коли ближче до вечора того ж злощасного дня усі ми зібралися разом у моєму кабінеті. Його голос був слабким і захриплим, більше схожим на натужний гавкіт якогось втомленого собаки, а на шиї поволі проступали фіолетово-чорні синці. Я бачив, наскільки тяжко йому давалося кожне слово, і навіть подумував запропонувати йому продовжити іншим разом. Але з часом людині болить іще дужче, коли вона тримає все у собі, чи не так? Отож, розуміючи, що наразі є свідком саме одного з подібних випадків, я вирішив не втручатися. «Ми ж бо усі думали, що він на заспокійливих, правда ж?» – повторив Стентон, шукаючи очима підтримки у своїх горе-напарників. Гаррі Тервілігер кивнув, а навіть Персі, який сидів на самоті від часу повернення у блок, якщо не зважати на скромне товариство його власних невеселих думок, і той ствердно кивнув головою. Брутальник кинув оком на мене, і на якусь мить наші погляди зустрілися. За великим рахунком про те, що трапилося, ми думали однаково. Крокує собі людина по життю, дотримується загальноприйнятих правил, і аж раптом робить одну єдину, але від того не менш дурну помилку. І бац, все летить шкереберть. Ось їм, бачте, здалося, що той хлопець був причмеленим. З їхнього боку, певна річ, то було доволі резонне припущення. Але ж ніхто з них навіть не поцікавився, а чи дійсно так було насправді. Також, принаймні так мені здалося, в очах брутальника промайнуло й щось інше. Упевненість у тому, що Гаррі з Діном обов'язково зроблять висновки із своїх хибних дій. Головним чином Дін, поза як саме він, того дня міг запросто повернутися додому до своєї родини покійником. Лише Персі, як і завжди, не робитиме для себе жодних висновків. Та й навряд чи він на таке був здатний хоча б колись. Єдине, що у нього добре виходило, так це сидіти з похмурим виглядом у кутку і дутися на весь білий світ. А як же, він був котре прорахувався, хотів лише перднути, а обісрався. До Індіанули, щоб конвоювати звідти у холодну гору скаженого Біла Вартона, виїхало семеро наших людей. Гаррі, Дін, Персі, а також двоє інших охоронців. Я геть забув вже їхні прізвища та навіть імена, хоча я переконаний, що колись таки їх знав. Займали місця у кузові, плюс ще двоє у кабіні. Для подібних цілей у в'язниці мався автозак. Фордівський автофургон з додатково армованим сталлю кузовом і начебто куленепробивними вікнами. Виглядав той монстр як щось середнє між молоковозом і армійським броньовиком. Формально відповідальним за перевезення був Гаррі Тервілігер. Відразу по прибутті до центральної лікарні Індіаноли він передав наявні у нього супровідні документи шерифові округу. Не Гомерові Крібасу, ясна річ, але припускаю, що він мало чим відрізнявся від того ледачого селюка, якого вибрав собі за шерифа округ Трапінгус. А той натомість ввірив їхнім турботам пана Вільяма Вартона, екстраординарного баламута, як міг би охарактеризувати його Делакруа. Тут на наших хлопців чекав неприємний сюрприз, бо, незважаючи на те, що традиційну для Холодної Гори тюремну робу правоохоронцям Індіаноли було передано заздалегідь, ані шериф, ані будь-хто з його помічників не завдали собі клопоту перевдягнути в неї Вартона, залишивши цю неналежну як для їхнього статусу роботу на приїжджих. Тож, коли останні, піднявшись сходами на другий поверх лікарні, вперше побачили нового клієнта із Крумця, перед ними постав одягнутий у бавовняну лікарняну сорочку, ту, що із зав'язками на спині, і дешеві повстяні тапочки, сухарлявий хлопчина з вузькою прищавою пикою, що ледь прозирала крізь завісу довгого і геть скуйовдженого білявого волосся. Його дупа, так само кощава і так само ж обсипана роздряпаними струпами прищів, безсоромно визирала між полами єдиного його одягу. Цю частину тіла попервах і уздріли Гаррі разом з напарниками, оскільки Вартон, притримуючи однією рукою фіранки, стояв обличчям до вікна і цілковито ігноруючи нових відвідувачів у своїй палаті, продовжував щось собі видивлятися на парковці біля лікарні. Мовчазний і нерухомий, наче той манекен на вітрині. Він не обернувся навіть тоді, коли Тервілігер добряче вишпитив шерифа щодо його некомпетентності, лінощів чи відкритого небажання запхати Вартона у тюремний однострій, а той, у свою чергу, заходився читати Гаррі цілу лекцію, Здається, що кожен окружний посадовець, з-поміж тих, принаймні, з якими мені доводилося перетинатися у службових справах, неодмінно ставив собі подібне за обов'язок. Про те, що входить до кола його обов'язків, а що не входить. Коли Гаррі втомився від менторських просторікувань шерифа, сумніваюся, що його терпецю вистачило надовго, він наказав Вартонові розвернутися. Той підкорився. Виходячи зі схожої нехрипке гавкання розповіді Діна, яку ще й раз по раз переривали напади задушливого кашлю, Вільям Вартон виглядав, як і будь-хто з тієї чи не тисячі переселенців, які, тікаючи разом з іншими з відсталих сільських районів у пошуках кращого життя, тимчасово або й довічно осідали у Холодній Горі під час нашої там роботи. Під потупленим ниць поглядом вони приховували шаленство, а єдине, чого від них можна було добитися, це тупість, добряче приправлена підлістю. Іноді, щоправда, люди подібного гатунку таки пригинають хвоста, особливо коли їх притиснуто до стінки. Але набагато частіше їхня поведінка не виражає нічого, окрім агресивного спротиву і підступності, на зміну яким може прийти лише ще більша агресія і ще більша підлота. Звичайно, знаходяться люди, які вбачають у вчинках чуваків типу Білі Вартона щось на зразок шляхетності, але я до таких аж ніяк не належу. Бо впевнений, пацюк, коли його загнано у глухий кут, боротиметься до останнього. Крім того, за словами того ж таки Діна, обличчя поціновувача життєвого шляху малюка Біллі характеризувало особистість свого власника не більше, аніж всипаний вуграми його ж таки зад. З кутика безвольно відкритого рота Вартона тяглася тоненька цівка слини. Погляд очей був відсутнім, плечі розслаблено опущені, а руки мляво звисали по боках. Усі ознаки неабияк причмеленого морфіном. Ген точнісінько такого самого, як і оті вгамовані ін'єкцією заспокійливого психи, що їх будь-хто з команди Тервілігера удосталь бачив раніше. У цьому місці Дінової оповідки Персі знову похмуро кивнув. «Одягни це», – наказав Вартонові Гаррі, показуючи пальцем на блакитну робу, що лежала складеною в узніжжі ліжка. Хтось з шерифового оточення таки витягнув її з обгорткового паперу, в якому пакунок був доставлений у лікарню. Але в усьому іншому вона так і лишилася у тому ж вигляді, в якому надійшла з тюремної пральні. З одного рукава сорочки стирчали білі бавовняні труси-боксерки, а з іншого – пара білих шкарпеток. Вартон начебто й не заперечував, але без сторонньої допомоги одягтися не зміг. Ще так-сяк, впоравшись із трусами, він геть зашився, коли справа дійшла до штанів, постійно намагаючись всунути обидві ноги в одну й ту саму холошу. Зрештою, йому у цьому допоміг Дін. Спочатку він просунув його циби туди, куди їм належало, потім підтягнув ногавиці вгору, а наостанок ще й застебнув ширинку і заклацнув штани у поясі. Второпавши, що дядько в кумедних окулярах усе зробить за нього, Вартон взагалі полишив будь-які спроби одягтися самостійно, навіть і не намагаючись допомогти. Він байдуже дивився просто перед собою, худі руки звисали, наче мотузя, і жодному з повноважних стражів правопорядку не спадало на думку, що той хлопець майстерно прикидається. Не те, щоб він дійсно покладався на те, що зможе в такий спосіб втекти. Мені, принаймні, в це якось мало віриться. Але неодмінно чатуючи на слушний момент, аби заподіяти всім навколо якнайбільше проблем. Коли усі потрібні папери були нарешті підписані, Вільям Вартон, який з часу свого арешту перебував у власності округу, офіційно перейшов у власність штату. І щойно це сталося, в оточенні кількох охоронців у темно-синій формі його повели на вихід, обравши за маршрут службові сходи і кухню. Він ішов, опустивши голову, а його руки з напрочуд довгими пальцями вільно гойдалися у такт до кроків. Коли виданий на очку Холодної Гори формений картуз впав на долівку вперше, Дін підняв і одягнув його тому на голову. Але коли це трапилося вдруге, він просто засунув його до задньої кишені своїх штанів. Другий шанс вчинити безлад Вартонові випав у кузові нашого автозака, коли його заковували в кайданки. Однак такою можливістю він теж не скористався. Якщо він міркував логічно, а я навіть сьогодні не дуже впевнений, що він на таке був здатний, і якщо все ж таки був, то в якій мірі, то неодмінно мав прийти до висновку, що для належного втілення його задуму у кузові фургона не вистачає простору, а конвойників поруч навпаки забагато. Тож спротиву він не чинив, їхав до в'язниці, скований ланцюгами, Один з них з'єднував між собою щиколотки, а інший, як згодом з'ясувалося, він виявився занадто довгим – зап'ястки. Дорога до Холодної гори забрала в них близько години. Протягом усього цього часу Вартон сидів на лаві, що тягнулася уздовж лівого борту кузова, безпосередньо біля кабіни. Голова його була опущена, а за кутів у кайданки руки вільно звисали між колін. Як пригадав Гаррі, час від часу той куровий син щось стиха мугикав собі під ніс. А Персі, який вже встиг дещо очуняти від переляку, додав, що з відвислої нижньої губи того одороблоха безперервно скрапувала слина. І до того часу, як вони дісталися в'язниці, між його розставленими у боки стопами на підлозі фургону утворилася ціла калюжа. Вартон був схожим на взятого на ланцюг собаку, який висолопив кінчик свого язика, рятуючись від задухи спекотної літньої днини. Діставшись в'язниці, вони в'їхали на територію через південні ворота і, треба думати, проїхали повз мою машину. Черговий на південному контрольно-пропускному пункті відкотив у бік величезні ворота, що відокремлювали адміністративну частину Холодної гори від прогулянкового майданчика для в'язнів, і фургон повільно рушив далі. На той час подвір'я було майже пустим, а з тих нечисленних арештантів, яких таки можна було побачити, більшість мляво коперсалися у городі або мотижили землю. Здається, був саме сезон збору гарбузів. Прокотившись прямісінько до блоку Д, автомобіль зупинився. Водій відчинив дверцята кузова і повідомив Гаррі, що наразі збирається відігнати автозак у гараж, аби змінити мастило. Отримавши на це дозвіл і подякувавши наостанок за приємну співпрацю, він розвернув фургон і виїхав з двору. З ним поїхали і додатково залучені на час конвоювання охоронці. Двоє з них так і залишилися сидіти у кузові, поїдаючи стиглі соковиті яблука і зовсім не звертаючи уваги на розчинені стулки дверцят, що раз по раз хлопали на ходу. Отож, наодинці із закутим у кайдани в'язнем залишився тільки Дін, Гаррі і, звісно ж, Персі. Але й трьох охоронців мало б вистачити для такого випадку, та й обов'язково вистачило б, якби отой худий як тріска селюк, що безпорадно стояв у пилюці, похнюпивши голову і зрідка побрязкуючи ланцюгами на щиколотках і зап'ястках, не приспав таким своїм виглядом їхню пильність. Вишикувавшись навколо Вартона у порядку, в якому ми зазвичай супроводжуємо ув'язнених під час останньої прогулянки з зеленою милею, вони пройшли за ним десь із дюжину кроків до дверей, що вели у блок Д. Гаррі йшов ліворуч від нього, праворуч був Дін, а замикав процесію Персі, тримаючи свого кийка на поготові. Стосовно останнього, то мені ніхто про це не казав, але знаючи схиблену пристрасть Ветмора до свого гікорієвого дружка, я достобіса впевнений, що він таки витяг його з чохла. Сам я вже сидів у камері, яка мала правити Вільямові Вартону за рідну домівку, аж допоки йому не прийде час зареєструватися у значно спекотнішому місці. Перший праворуч, якщо рухатися коридором у бік гамівної кімнати. У руках я тримав планшетку з документами на новачка, але думав лише про те, щоб якнайшвидше і якомога стисліше виголосити свою заздалегідь складену промову і вшитися звідти до бісової матері. Біль у паху знов посилювався, тож чи не єдине, чого мені на той момент хотілося, так це повернутися до свого кабінету і перечекати, поки він хоча б трохи не ущухне. Ступивши крок уперед, аби відчинити двері у блок, Дін обрав на низці свого ременя потрібний ключ і просунув його у замкову щілину. І щойно лишень Стентон повернув ключ і потягнув за дверну ручку, як Вартон несподівано для всіх ожив. Він видав пронизливий і невиразний вереск свого роду бойовий клич, який на якусь мить паралізував Гаррі, а Персі Ветмора взагалі вивів з гри аж до кінця тієї бучі. Почувши репет через напівпрочинені двері, я спочатку взагалі не здогадався, що той звук хоча б якоюсь мірою пов'язаний з людською істотою. Мені здалося, що якимось чином на дворик для прогулянок забіг собака і тепер скавучить від болю, бо якийсь із сповнених злостивості в'язнів добряче пригустив її мотикою. Руки, які ще секунду тому безсило звисали під вагою кайданів, Вартон рвучко скинув до гори, перекинувши ланцюг, що бовтався між зап'ястками через голову Діна, і почав стискати ним його шию. Стентон видав придушений зойк і непевною ходою рушив вперед під спокійне електричне світло нашого маленького світу. Утім, раптово оскаженілий дурбелик радо на це погодився і рушив слідом за Діном, ба навіть прискоривши його копняком, супроводжуючи це тваринним вищанням, тарабарщиною і диким сміхом. Він зігнув свої руки в ліктях, тримаючи кулаки трохи вище за Дінові вуха, і щосили смикав туди-сюди ланцюг, наче то була якась пилка. Оговтавшись від такої нежданої метаморфози, Гаррі скочив на спину Вільяма Вартона і, хутко обмотавши одну руку у засалене біляве волосся нашого новенького, іншою стиснувши її в кулак, чимдуж заходився бити його по обличчю. І хоча на його ремені теж був і кийок, і навіть табельний револьвер, від надмірного хвилювання він зовсім про них забув. Можете бути певні, проблеми з в'язнями у нас траплялися і раніше, але нікому з них не вдавалося заскочити нас зненацька у спосіб, в який це спромігся зробити Вільям Вартон. Кмітливість, хитрощі і лукавість цієї людини були поза межами нашого досвіду. І хвалити Бога, що з подібними лицедіями мені не доводилося стикатися ані до, ані після того блазня. Виявилося, що той сучий син мав неабияку силу. Усю його мляву розслабленість наче вітром звіяло. Пізніше Гаррі пригадував, що то було схожим на стрибок у кубло стиснутих до слушного часу сталевих пружин, що з якогось дива раптом ожили. Коли щільним паровозиком на чолі з Діном вони встигли просунутися коридором майже до посту чергового, Вартон несподівано крутнувся ліворуч, і Гаррі відлетів з його спини, наче лялька, вдарившись об край кустільниці і незграбно розвалившись на підлозі.
«Ха-ха-ха, хлопці!» – залився реготом наш новак. «Ну скажіть, хіба оце негодяще зависалово? Нічогеньке ніби чи як?»
Продовжуючи кричати і хихотіти, Вартон знов почав стискати горлянку Діна ланцюгом. А чом би й ні? Йому ж, бо певна річ не гірше за нас було відомо, хай там що, а підсмажити його зможуть лише один раз.
«А ти його, Персі, та не стій, ти наче той баран, уперіщ його своїм клятим дрючком!» – вигукнув Гаррі з неймовірними зусиллями, піднімаючись з колін.
Але Персі немов паралізувало. Він стояв не в змозі зрушити з місця, стиснувши в руці гікорієвого кийка і витріщивши від жаху балухи, що поставали ген точнісінько, як ті цибулі. Хтось може зауважити, от лайно, Бовдуру нарешті випав шанс, на який він так довго очікував. Причудова нагода застосувати той свій фалоімітатор за призначенням, а він її бездарно просрав. І буде цілком правий. Ветмор був настільки наляканий і збентежений, що не поворухнув би й пальцем, а що вже казати про дрючка. Перед ним стояв не якийсь нажаханий власною тінню нікчемний француз або чорношкірий велетень, який, здавалося, був гостем у власному тілі. Натомість йому пропонувалося віддухопелити чи не самого диявола. Відкинувши вбік планшетку з паперами, я вибіг з камери Вартона, на ходу висмикуючи з кобури свій 38-й. Уже вдруге того дня я повністю забув про інфекцію, що випалювала мої нутрощі. Сумніватися у щирості розповідей інших, коли вони описували Вільяма Вартона як персону з відсутнім виразом обличчя і каламутним поглядом очей, у мене не було жодних підстав. Але той Вартон, яким я його побачив, був геть іншим. Переді мною постав звірячий вишкір хижака. Тільки ось в очах цієї тварюки не було навіть і натяку на розум чи то пак тямущість. Натомість вони були сповнені хитрощів, підлості і задоволення. Саме так. Здавалося, його було створено лише для подібних речей, а місце і обставини при цьому відступали на задній план. Інше, на що я не міг не звернути увагу, було червоне набрякле обличчя Діна Стентона. Він помирав просто перед моїми очима. Уздрівши пушку, Вартон миттю розвернув Діна в її бік, прикриваючись ним, наче щитом. Отож, стріляючи в злочинця, я майже напевно зачепив би і свого напарника. Але палаючи бісовим вогнем, блакитне око з-за Дінового плеча немов закликало мене. «Ну ж, бо попкареш, маляй!»